Það var um morgun græna grund, þá gilti fagur sólarljós. Að brúður gekk í laukan lund, þar ljúf og fögur undir rós. En mærin hafði dæmt þann dóm, að deyja skildi rósin fríð. Hún sagði fagra blíða blóm, hins bjarta vors er liðin tíð. Þú átt að falla æskurjóð, svo ei þér grandi réttin þung, að þola frost ert þú af góð, svo þýð og ljúf en veik og ung. Og brúður svo með bjartri mund, það blóma föstum rótum sleit. Það brosti sætt á banastund, með blíðri ró til himins leit. Og blöðin lokast blómi frítt, var blíkt og dautt á sömu stund. En sólin kisti blítt í kæra blóm í svanna mund. Þú barn sem enga þekkir þraut, æ þú átt gott sem rósins má. Ef dauðans engir ber þig braut, í blóma lífsins heimi brám.